Salutare, bine v-am regăsit la un nou podcast marca Bistoș.ro. Ne aflăm aici cu cel de-al nouălea scriitor invitat în cadrul programului Scriitor la Școală, un scriitor totul special, Marin Mălaicu Hondrari. Eu mă numesc Andrei Vornicu și împreună cu Valentin Covaciu o să stăm la o poveste cu Marin. Bine ai venit, Marin!
Salutare, salutare tuturor celor care ne vor asculta. Și mulțumesc mult pentru invitație.
Noi îți mulțumim că ai reușit să ajungi.
Te-ai întâlnit astăzi cu trei clase de la Colegiul Național Unirea. Cât este de important pentru un scriitor să țină cumva pasul și să ia pulsul generației mai tinere ca să, nu știu, scrie mai bine sau pentru dezvoltarea lui personală?
Cred că este extrem, extrem de important, pentru mine cel puțin. Eu mă bucur de fiecare dată când am lecturi în licee în special. La studenți deja e altceva, dar cu liceenii mă bucur foarte mult când mă întâlnesc. Nu știu dacă neapărat pentru a scrie mai bine, dar cu siguranță pentru a încerca să țin pasul, să fiu mai viu, în primul rând. Mai devreme povesteam despre Gombrowicz, nu? El chiar dezvoltă o întreagă teorie pe seama tinereții și a imaturității, a importanței de a vampiriza anumite energii pentru tine, care te vor ajuta mai apoi. Repet, nu știu dacă neapărat l-a scris, dar dacă te ajută să trăiești, deja e un mare câștig. Și sunt, de exemplu, e cazul Angelei Marinescu, care mereu încearcă să se reinventeze, mereu e atentă la ce fac tinerii, la ce scriu tinerii în cazul ei. Și se vede o diferență uriașă între cum scrie Angela Marinescu, să spunem, și cum scrie, nu știu, Ileana Mălâncioiu sau Nora Iuga, fără ca aici să fac o distinție valorică, ci pur și simplu ca stil, să vede clar cine e la curent cu ce se întâmplă în lumea contemporană și încearcă să scrie contemporan, să spunem, chiar cu riscul de a greși de multe ori. Dar riscul ăsta e până la urmă însăși literatură.
Două dintre temele recurente în opera ta sunt dragostea, mă rog, erosul sau cum vrei tu să-i spui, și literatura în sine. Cum te raportezi tu ca persoană la aceste, spunem, teme în primul rând și după aia ca scriitor?
Nu mai prea pot să le disociez în ultimul timp. Adică, cred că m-au ajutat atât de mult și am fost mereu preocupat de cărți, în primul rând, de a citi. Atât la începuturi, când nu aveam de gând sau nu credeam că voi fi scriitor, să spunem, dar citeam pe rupte și atunci. Și sigur, vorbind de adolescență, nu mă îndrăgosteam pe rupte, la fel că atunci te îndrăgostești pe viață într-o zi și a doua zi te îndrăgostești de altcineva tot pe viață, cumva. Și au rămas. Pentru mine contează în continuare foarte, foarte mult. Nu atât să scriu neapărat, adică să fac gestul de a trece gândurile pe hârtie sau pe un suport electronic, cât contează o anumită fervoare, un anumit entuziasm, dacă vreți, pe care mi le dau literatura și, sigur, dragostea. Sunt foarte importante, sunt motorul vieții mele, cumva. Asta e ce mă duce mai departe. Și sper să rămână așa. Mi se par două chestiuni foarte importante.
Ce s-a schimbat în felul în care citești acum sau pe parcurs față de cum citeai când erai în liceu?
Da, din păcate chiar anumite lucruri s-au schimbat. Totuși, nu dramatic neapărat, adică nu vreau să zic că nu mai pot citi ca un cititor obișnuit, să spunem. Dar încep să-mi dau seama unde lucrurile sunt cu sute coața albă sau nu, ca în cazul filmelor, de exemplu. Încep să te prinzi că de fapt e acolo o întreagă poveste, că e o cameră în spate. Că în spatele a ceea ce vedem noi a fost o armată de oameni care au creat toată scena respectivă. Ei, cam așa și cu literatura. Când eram copil, citeam așa cum citesc toți copiii. Nu, de multe ori nici nu știam cine e autorul, nu mă interesa. Traducătorul în niciun caz, sau la ce editură a apărut cartea, sau toate astea le-am învățat după. Dificultatea unei asemenea lecturi pure, dacă vreți, acum mai e și faptul, contribuie la dificultatea unei asemenea lecturi și faptul că am început să traduc de câțiva ani, de vreo 8 ani, traduc din spaniolă în română. Și asta e din nou o lectură aplicată, nu e o lectură inocentă, nu e o lectură naivă în care te lași prins de poveste și... Nu, cu atât mai mult la traducere trebuie să vezi cum a construit fraza, să-i prinzi ritmul, să-i dai cel mai, în măsura în care se poate, cel mai bun ritm în română, în limba în care traduci. Dar mi-e dor de acele lecturi din copilărie.
Ți se mai întâmplă să găsești o carte sau un autor și să fii super entuziasmat?
Da, asta, chiar dacă citesc mai rar așa cu ochii inocentului, să spunem, mi se întâmplă. Ultimul autor pe care l-am citit așa, pur și simplu m-a cucerit și am citit tot ce s-a tradus de el, e Sebald, un autor neamț care a trăit în Anglia cea mai mare parte a vieții și care are câteva romane apărute la editura Art. Chiar m-a entuziasmat, a fost o descoperire uluitoare și mă bucur de fiecare dată când găsesc autorii noi sau contemporani sau chiar dacă sunt mai vechi, dar pe care eu nu i-am citit.
Prin formația academică nu ești, cum se spune, om de litere. Ai devenit cumva așa prin autodidact, ca să spunem așa. Care e, să spunem, succesiunea de joburi pe care le-ai avut și slujbe la viața ta? Chiar sunt curios. Până în momentul de față, când ești traducător, scriitor, poet și mai departe.
Da, în momentul de față încerc să-mi câștig viața din traduceri și din scris, din lecturi plătite, din drepturi de autor. Dar până acum vreo... Până în 2012, practic din 2012 sunt liber profesionist, să spunem. Până atunci am făcut tot felul de munci, începând de la liceu, de exemplu, când mergeam la practicile agricole, unde eram obligat să, nu știu, la recolta de sfeclă, mi-amintesc, sau de tot felul de chestii. Munceam câte o lună, recoltam sfeclă. Era ok. În fine, când la 16-17 ani poți să faci orice, nu-ți pasă dacă ești cu prietenii sau dacă știi că seara o vei vedea pe iubita ta în discotecă, scoți sfeclă de dimineață până seara, n-ai nicio problemă. Scuze. Apoi, într-adevăr, lucrurile, după cum bine știm cu toții, încep să se complice. Pentru că dintr-o dată termin școala și te trezești te trezești că ești obligat să-ți câștigi existența. Oricât de puțină ar fi existența ta în acele momente, dar tot ești obligat să o câștigi cumva, oricât de mici ar fi cheltuielile tale și așteptările de la viață. Așa că o vreme am lucrat în mină, într-o mină din Rodna Veche. Era o muncă, aia într-adevăr a fost ceva horror. Deja nu, am rezistat vreo 6 luni, după care am abandonat pentru că maica mea plângea fiecare dimineață când plecam la mine și plângea seara când mă întorceam. Erau foarte multe accidente, accidente mortale, vreau să zic, și pur și simplu se temea pentru viața mea. Și la un moment dat am zis, ok, totuși maica mea poate că are dreptate și ar fi aberant să mor la 20 de ani într-o mină. După care am avut ceva șansă și m-am angajat la Casa de Cultură din St. George Bay pe un post, nu știu dacă mai există un asemenea post și acum, se chema referent pentru literatură, unde eu încercam să încropesc un cenaclu, jucam mici piese de teatru, făceam chiar și teatru experimental. Mă rog, pentru St. George cred că era o mare ciudățenie toată povestea asta, că nu știau de unde se mă ia, nu știau ce era cu mine pe acolo.
Iar face asta
ceva. Da, exact, da. Da. Dar vorbim deja de cumpliții anii 90, niște ani absolut cumpliți, mai ales pentru tineri de atunci. Era o sărăcie incredibilă. Nu știu, nu vine să cred cum trăiam pe atunci. Realmente uneori nu aveam bani de o cafea. Ne adunam, mergeam 2 prieteni ca să bem o cafea sau chestii de genul ăsta. A fost foarte, foarte dură perioada și cumva asta m-a și făcut să plec în Spania. Nu am plecat cu gânduri deloc, dar deloc, de literatură sau de, nu știu, să învăț spaniola sau nu. Mă interesa pur și simplu să încerc să am o viață mai bună. Mă săturasem cumva. Era prea mult și da. Iar în Spania, acolo, într-adevăr, am făcut iar de toate. Cea mai mare parte am fost paznic de noapte într-un parc de mașini la mâna a doua. Dar bine, erau și un soi de depozit în același timp de mașini noi. Și alea erau cele care îmi creau probleme, pentru că veneau hoții să fure. De exemplu, tocmai a apărut seria 5 BMW. Deci veneau să fure roți. Și frate, avea o rapiditate, zici că erau mecanici de Formula 1. Nu știu. Deci reușeau să taie gardul cu semne, intrau și direct pe... Nu știu cum reușeau să facă asta. Și chiar îmi creau probleme. Nu erau români. Nu erau români hoții. Știu, i-am prins de fiecare dată. Îi prindeam. În general erau spanioli care trăiau în... Și parcul ăla auto era plasat într-o zonă propice, să spunem. Era în cel mai rău, în capătul celui mai rău famat cartier al Cordobei, în sector sur, un cartier în care se face trafic de absolut tot ce vă puteți imagina. Și cred că veneau fumați sau în fine ceva și imediat se gândeau, hai să furăm și noi ceva ca să dacă tot. Mă rog, după aia mai munceam ziua cu un grădinar, smulgeam și eu niște buruiene acolo, mă îndădea câte 3-4 euro pe oră, să am ceva bani în plus. Am fost șoferul unei doamne avocat, care nu mai avea voie să conducă și mai, din când în când o mai duceam la tribunal sau mai ruga, hai că mergem să-l așteptăm pe judecătorul, nu știu care, că avem un proces, chestii din astea. a fost o doamnă care mi-a cumpărat primul meu costum din viața mea, vorbesc foarte serios. A insistat foarte mult și degeaba, n-am reușit să o conving, am zis, doamnă, dar eu nu port costum. E ca și cum, nu știu, a aruncat, nu cum e în Biblie, cu dai diamante porcilor. Adică îmi dați un diamant, sunt un porc, degeaba îmi dați un costum, nu o să-l port. N-am reușit să o conving și îmi venea să mă zgârii pe ochi pentru că costase vreo 120 de euro sau ceva de genul ăsta. Bine, probabil că acum și în România prețurile sunt cam total sau mult peste la costume. Dar mie, ca emigrant, care eu câștigam în jur de 400 de euro pe lună, mi se părea imens să dai pe un costum atâția bani. În fine, cam astea am făcut. Bine, cules măsline, cules struguri, tot ce chestii din astea temporare pe anumită perioadă.
Te-ai dus în Spania fără să cunoști limba, ai învățat acolo, te-ai întors, ai devenit un foarte apreciat traducător. Cum a fost tranziția asta către limba spaniolă? Cum ai simțit limba și cum ai legat de română? Că practic faci o tranziție de la spaniolă la română.
Am învățat-o obligat, clar. Și când ești obligat, când nu ai români în jurul tău, înveți foarte repede. Și e cea mai bună modalitate de a învăța o limbă străină. Mai ales când nu ai bani și trebuie să te descurci, trebuie să vorbești cu oamenii, trebuie să-ți creezi relații, practic. Nu poți să-ți creezi relații într-o țară străină dacă nu cunoști limba respectiv. Mai repet, din condiția de emigrant. În alte condiții, da, poți să-ți creezi relații fără să cunoști limba, desigur. Așa că, pur și simplu, am fost obligat de împrejurări să învăț spaniola. După aia mi-a plăcut foarte mult, am început să citesc în original autori pe care citisem în limba română, celebri la început, cu Marquez, cu Borges, normal, Cortázar. Dar după aia am început să descoper literatura lor contemporană, blogurile literare, am început să citesc suplimentele literare din ziarele lor. Și uite că ai dreptate, până la urmă m-a ajutat foarte mult spaniola. De asta pe undeva a fost o experiență fundamentală plecarea în Spania și trăirea, trăitul meu în Spania. Pentru că acum trăiesc din traducere, practic, mai mult decât din orice, asta mă ajută să trăiesc. Și am avut o șansă uriașă, m-au ajutat mult doi oameni în principal. Alexandra Rusu, care pe vremea era redactor la editura All și a avut încredere. Cumva mi-a dat o probă, normal, nu mai tradusesem nimic, era firesc să-mi dea o probă de traducere și știu că mi-a răspuns, era absolut entuziasmată și nu o spun, nu e nicio laudă în asta, ci pur și simplu s-a întâmplat, probabil mi s-a potrivit textul, mi-a plăcut ce mi-a dat. Și al doilea a fost Mircea Cărtărescu, care m-a recomandat laurei Lidie Bodea. Și Lidia tot așa a zis, uite, avem un Vargas Llosa, nu vrei să traduci? Și de atunci încolo tot traduc.
Una dintre eleve te-a întrebat la școală cum negociezi sau dacă ți-e frică să publici, cum negociezi cu frica de a publica un text. Înainte te întreba să când crezi că e gata un text.
Da, da, exact. La, nu știu, e de fiecare dată există o spaimă mai mică sau mai mare, să spunem. Și cred că prin asta trec toți scriitorii, indiferent că au publicat 15 cărți până la momentul respectiv sau două sau trei. Pentru că o o carte nouă și întotdeauna cartea nouă ție ți se pare că e mai bună decât toate celelalte dinainte sau speri măcar să fie așa. Și atunci cumva chiar asta e presiunea. Ai vrea să fie mai bună decât cartea anterioară sau măcar să nu fie mai proastă. Nu întotdeauna, uneori e mai slabă decât cărțile anterioare. Dar tu atunci nu știi. Și asta cumva chiar există o ușoară presiune, să spunem, pe tine. Chiar dacă ești un nume, chiar cred că și Philip Roth, că am mai vorbit astăzi de el, trecea prin asta sau cel puțin îmi place să cred că nu există un scriitor care să nu aibă emoții în a prezenta o carte nouă, cumva în a publica o carte nouă. Cred că până la urmă sunt firești emoțiile astea. Iar cum îmi dau seama că e încheiată? Când pur și simplu nu mai ai nimic de zis la subiectul respectiv. Pur și simplu nu mai... Sigur că e perfectibilă. Cred că orice roman e perfectibil și că am putea scrie la infinit același roman. Dar la un moment dat trebuie să zici, ok, te saturi să tot scrii, dar ca și traducerile. Și o traducere e perfectibilă. Poți să lucrezi pe o traducere 10 ani și mereu vei găsi o soluție mai bună, mai bună. Va veni un alt traducător care va găsi soluții și mai bune. Dar până la urmă trebuie să zici, ok, asta e, atât am reușit. Și cred că dacă ești sincer cu tine însuți și dai tot ce poți, atâta pot. Adică...
Da, chiar care sunt... care ar fi calitățile cele mai importante ale unui text pe care îl scrii tu, pe care vrei să le atingi?
Te referi la proza acum?
Da, da, la proza. Dar în principal la proza.
Ar fi câteva. În primul rând, eu sunt foarte interesat de stil. Cum spui povestea? Mai puțin de poveste. Sunt atâtea exemple și în literatură, dar și în cinema, și în care povestea, să spunem, e una absolut obișnuită sau, nu știu, doi oameni care merg cu trenul sau nu știu ce. Dar regizorul sau scriitorul știe cum ce se decupeze din realitatea inventată a acelei povești, încât să ne convingă și să stăm cu sufletul la gură, să ne uităm cu sufletul la gură cum, nu știu, tremură o frunză, de exemplu, în Tarkovski, dacă vrem. Sau la Bergman, dacă ne filmează un fotoliu roșu, nu-l mai uităm niciodată. Nu, Strigăte și șoapte, de exemplu, la Bergman e mult, se joacă cu culorile. Deci în literatură, în cazul meu, sunt foarte, foarte interesat de stil, de cum spun povestea, în ce fel povestesc. Și îmi plac scriitorii atenți la stil. Îmi plac foarte mult Ishiguro, de exemplu, că se dă iar apoi, dincolo de stil, mă mai interesează structura poveștii. Cum structurezi, cum așezi textul odată scris. Ca să luăm un caz clar, nu? Apropierea, să zicem romanul Apropierea. L-am scris cap-coadă, după care l-am structurat altfel. Am ales ce voce va începe. Eu nu știam de la început că vocea Mariei va deschide romanul. Nu, era scris, dacă vreți, linear, chiar cronologic. Dar eu nu suport asta, eu nu aș putea publica niciodată un roman așa. Dar așa le scriu, după care încerc să găsesc cea mai bună structură.
E ca un montaj. Pentru acea...
Exact, exact, exact. Da.
O să trecem imediat.
Ce face la... Tarantino, de exemplu, în...
Reservoir Dogs, cred că.
În Reservoir Dogs. În, și în celălalt, da, Pulp scap Fiction. Acum. Da, în Pulp Fiction, mulțumesc. În Pulp Fiction. Pulp Fiction, de fapt, e o poveste liniară. Doar că el o scrie și apoi o sparge. Dacă vrei, o strică. Cumva. Și pentru că, într-adevăr, o poveste are... Întotdeauna are o structură care îi se potrivește perfect acelei povești. Dar trebuie să găsești structura aia.
Se apropie momentul în care va fi lansat în premieră mondială filmul Parting, bazat pe romanul tău Apropierea, regia lui Tudor Giurgiu, căreia îi ești co-scenarist. Spune pe scurt care a fost experiența, cum a decurs experiența de a-ți adapta pentru marele ecran propriul roman. Ți-a părut complicat la nivel tehnic sau cam ce a constat?
O să încerc să fiu cât mai scurt, cât ne permite timpul. Mi s-a părut complicat în ideea în care chiar nu știam nimic despre scenariu, cum se scrie un scenariu. Sigur, mă uit la filme, îmi plac filmele, dar asta nu înseamnă că știi cum să scrii un scenariu. Iar Tudor a fost extrem de răbdător cu mine, m-a ajutat foarte mult, am lucrat, zic eu, foarte bine împreună și din punctul meu de vedere e un film, e un film bun și cred că nu, chiar nu aș avea de ce să fiu nemulțumit. A fost o experiență care sper să mă ajute și pe mai departe, în, chiar la scris, un soi de experiență, dacă vreți, cumva pe alocuri care poate părea umilitoare sau pentru că trebuie să renunți la anumite scene din roman, scene care ție ți erau infinit de dragi și chestii, dar care de fapt îți dai seama și ce că renunți. E altceva, filmul e altceva, renunț și pun alte scene în schimb. Deci chiar mi-a prins bine, mi-a plăcut. Nu m-a făcut să pot să mă gândesc detașat la personajele mele, cumva. Mai detașat decât oricum scriitorul trebuie să se detașeze de personaj. Puțin, dar cu atât mai mult mi-a plăcut. Da, acum am învățat și aș putea oricând să mai scriu un scenariu. Dar când am început, nu știu. De asta a și fost super complicat. Cred că am făcut vreo 5 drafturi. Și când zic drafturi, vorbesc cap-coadă. Nu că schimbam 3 scene sau 2 dialoguri sau... Dar mi-a prins bine, am învățat.
Din romanele pe care le-a scris până acum, care ți-e totuși cel mai drag?
Cartea tuturor intențiilor.
Deci prima.
Da, uite, chiar prima. Nu o recomand nimănui.
La școală le-ai vorbit elevilor cumva despre raportul ăsta dintre munca unui scriitor și cumva arbitraritate și ingredientul ăsta cumva noroc sau șansă de a întâlni oameni? Sau...
Da, e extrem de important să ai și puțin noroc. Nu, oricât de bine ai scrie sau din păcate, chiar din păcate, e important să ai și puțin noroc și... Sigur, faza cu filmul, cu Parking, cu Tudor Giurgiu e un noroc. Îl datorez lui Marius Chivu, de fapt, pentru că Tudor Giurgiu a citit prima dată un text scris de Marius Chivu, un dilema veche despre apropierea. Și i s-a părut interesant romanul. L-a cumpărat romanul, l-a citit și mi-a trimis un e-mail dacă nu vreau să fac un șic. Așa s-a pornit toată povestea.
Întrebarea
deci chiar
e
contează.
Foarte repede, ce faci între norocuri?
Îți cauți norocul în continuare.
Că e și cum ai răbdare de la
Scriitorul trebuie să aibă foarte multă răbdare. Trebuie să... enorm de multă răbdare. Și am răbdare.
Proiectul Scriitor la școală 2019 este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Din echipa proiectului fac parte Andrei Vornicu, Lehel Socaci, Miruna Lavinia, Sila Dipono, Valentin Covaciu și Sas Diopar. Sponsor hardcover al proiectului este firma Rea, iar sponsor paperback Ligia Voro.